Салам, мезизлер! Захмәте ағыр болса хем, хошхабар яйратма үчін Худай инсаннан ве оның шаятлығынан пейдаланмағы мақул тапты. Худай бізі ішлетмәгі халияныны білмегімізің өзі бізі Иса хақындағы шаятлыға берлішімізі ислек беріп біліяр. Аслында Худай ішчілері мәтәч дәл. Егер ол халаса Масих хақындағы шаятлық бермек үчін бір нәче періштілерін көй беріп біліяр. Ве олар бұны бір гейченің ішінде берча еден болырды. Ол периштелерине Масих хақындағы хабар бермек үчін чопонлары көй берді. Периштелер Масихың дирленлігі хақындағы хабары хем Пасха байрамчылығы күні ертен етірендірлер. Худай хәзір хем өз халқына хызмат едіш үчін периштелеріні көй беріп біліяр. Емма хачың шаятлары білмек үчін Худай олары танламады. Ол бу хошхабары бүтін дүния бойлап яйратма үчін сіз білен мені ечіз инсанлары танлады. Бей Худайын Масиха адамлары алып келмек жоғапкерлігіні бізі берендігі ажайып дәлмі? Ол инсанларын тобы етмен өліп кетмегіні халамияр. Айтмаға лайық болан хошхабар инхаш олдыр. Емма хаят сөзі хәлі оны тапманлары етіп бармағы үчін Худай көп санлы аяқлара, еллері, ағзлара, адамлара мәтәч. Масихилер көпленч Масихың келмегіні арзу білем, қарашыяндығыны кепілерлер. Бұл маузуқта бір нәчі кітаплар язылан. Хатта біз ресулларың бері Йоханна ялы ибадат едес. Кел я, Реббіміз Иса. Көпленч біз Худай бізі берен дурьян орнымызы ұнытып қояс. Ол шейлі деді. Патшалығын бұл хошхабары әхлі милләтлері шаятлық хөкімінде дүнияның әхлі ерінде вағыз еділер. Діне шоннан соң дүнияның ақыры келер. Матта кітапының 24-ші бап 14-ші аяты. Оның тез келмегіні халияңыз мұй? Ол білен әбеді білі болмағы істіліңіз мұй? Егерде жоғабыңыз хова болен болса, вақтыңызы бейдерек кечірместен хошхабарчылыға берілін. Шақсы берілмегі тайын болын. Ресулерден Павлус шейлі дейіп язияр. Шоңа көреді, «Ей доғылыр, Худайың мерхеметлерінің хатирасы үчін, оның халачақ дейірі бе мұқаддес құрбанлығының хөкмінде хөдірлен». Римліклері 12-ші бап 1-ші аят. Хөдірлен сөзі хем асланда тайын болмақ сөзі білен бір маңыны аңлатияр. Шол сөз өзіңізі бір зада долы бағышланыңызы білдіряр. Дүния хошхабарын яйратма үчін өзіңізі бағышылан. Әзізлер, бұл топламдағы хикаялары электрон шекілді алмақ ісілесеңіз, яда өз пікірлеріңізі білдірмек ісілесеңіз, біздің электрон сайтымызы хат йоллон. Хош, сағаман болың әзізлер.